Nākamā septītās klases tēma – vienādojumi. Visos piemēros atrodi burta vērtību. Pirmais piemērs. Ja x plus 3 ir 6, tad x ir 3. Otrais piemērs. Ja 14 mīnus m ir 10, tad m ir 4. Trešais piemērs. Ja 6y ir 12, tad y ir 2. Ceturtais piemērs. Ja 15 dalīts ar x ir 3, tad x ir 5. Un pēdējais, piektais piemērs. Ja mīnus x ir 7, tad x ir mīnus 7. Paldies!